Γενικέ καλησπέρα σας, χρόνια πολλά.
Καλησπέρα, χρόνια πολλά και από μένα.
Έχει γίνει μια ειδική ρύθμιση εδώ, ο συνάλφος, ο διευθυντής του στούντιο, ο Λάσκαρης ο Αγοραστός, επειδή ο Περπερίδης και εσείς είστε άρτιοι εμβολιαστέντες, να μην πιάσουν τα 5G και αρχίζουν και χτυπάνε και ανάμεσά σας. Ναι, και έχουμε παράσιτα.
Συγγνώμη, θέλω να διευκρινίσω κάτι. Εμείς οι Άστρα Ζένεκανς δεν πιάνουμε 5G. Εμείς βγάζουμε κανένα τρίτο χέρι. Δεύτερο κεφάλι, κάνουμε τέτοια.
Μάλιστα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ.
Μια χαρά είναι όλα. Όσο περισσότεροι εμβολιαστούμε με όποιο εμβόλιο, νομίζω ότι τόσο περισσότερο θα αρχίσουμε να απελευθερωνόμαστε.
Έτσι είναι, έτσι είναι. Κουνιέται λίγο το μικρόφωνο του Παναγιώτη, αλλά εντάξει, όλα καλά. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε να μας δώσετε μια εικόνα του πού βρισκόμαστε μετά τις χθεσινές εξελίξεις και τις ανακοινώσεις για την σταδιακή επανέναρξη του αθλητισμού.
Πολύ σωστά. Η λέξη σταδιακή είναι η λέξη κλειδί. Δεν μιλάμε για μια απότομη πλήρη απελευθέρωση του αθλητισμού. Μιλάμε για μια σταδιακή έτσι απελευθέρωση. Από 15 θα ξεκινήσουν προπονήσεις οι ομάδες οι οποίες έχουν αγωνιστική δραστηριότητα μέσα στο καλοκαίρι μέχρι και τον Σεπτέμβριο, συμπεριλαμβανομένων και των κατηγοριών που έχουν τα ηλικιακά πρωταθλήματα που είναι και τα μοριοδοτούμενα για τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Καθώς και όλα τα άλλα τα οποία έχουν δραστηριότητα αγωνιστική, θα έχουν αγωνιστική δραστηριότητα μέσα στο καλοκαίρι. Μετά σταδιακά θα μπουν στο πρόγραμμα και οι αθλητικές ακαδημίες από την άλλη Δευτέρα, από 17 του μηνός. Θα ξεκινήσει σιγά σιγά και η αγωνιστική δραστηριότητα. 15 του μηνός θα ξεκινήσουν τα αθλήματα χαμηλής επικινδυνότητας, όπως τα λέμε, χαμηλής μεσαίας επικινδυνότητας. Μετά 1η Ιουνίου τα μεσαίας επικινδυνότητας και 7 Ιουνίου υψηλής επικινδυνότητας. Έχει γίνει μια πολύ καλή δουλειά στο συγκεκριμένο κομμάτι.
Τα υψηλής ποια είναι, μας τα θυμίζετε?
Είναι λίγο πολύ τα ομαδικά που παίζονται σε κλειστό γήπεδο, μπάσκετ, βόλεϊ, handball.
Μάλιστα.
Και τα μαχητικά που έχουν δηλαδή στενές επαφές. Αυτά θεωρούνται διεθνώς τα high risk, ας το πούμε, σε ό,τι αφορά τη μεταδοτικότητα του ιού.
Αντιλαμβάνομαι ότι για να πει στην Επιτροπή ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού έγινε λοιμοξιολόγος. Γιατί ήταν μια μελέτη που παρουσιάστηκε πραγματικά τόσο αναλυτική που δεν άφηνε και περιθώριο από τη στιγμή που όλα τα βήματα είχαν προβλεφθεί να υπάρξει νέα άρνηση, είναι έτσι?
Έκανε καλή δουλειά έτσι, η ομάδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού στο συγκεκριμένο κομμάτι. Παρουσιάσαμε και την υφιστάμενη κατάσταση στη χώρα μας και στην Ευρώπη, δηλαδή το τι έχει ανοίξει στον αθλητισμό στην Ευρώπη και που είναι η χώρα μας σχετικά με τις άλλες χώρες. Είμαστε λίγο κάτω από τη μέση. Δεν είμαστε δηλαδή τελευταίοι, αλλά είμαστε λίγο κάτω από τη μέση σε σχέση με αυτά που έχουμε ανοίξει. Έγινε μια πολύ καλή καταγραφή της διεθνούς εμπειρίας στα θέματα της επικινδυνότητας. Ήταν κάτι που το είχε ζητήσει ο κ. Τσιόδρας, να του κάνουμε μια πρόταση για τα επίπεδα επικινδυνότητας των αθλημάτων, ώστε να γίνει μια σταδιακή, έτσι, ας το πούμε, ένα σταδιακό άνοιγμα, το οποίο αυτό παίζει ρόλο και για τον προληπτικό έλεγχο. Δηλαδή, τα αθλήματα που είναι πιο υψηλής επικινδυνότητας έχουν συχνότερους ελέγχους σε σχέση με τα αθλήματα τα οποία είναι πιο χαμηλής επικινδυνότητας, που έχουν λιγότερους ελέγχους. Ενώ μέχρι τώρα οι έλεγχοι που γινόντουσαν στην προπόνηση των διαφόρων αθλημάτων ήταν εκείνη, ήταν ο ένας εβδομαδιαίος έλεγχος.
Okay. Τώρα πλέον,
θα πάμε ανάλογα με την επικινδυνότητα. Mm-hmm.
Πάμε λίγο πιο πρακτικά. Ο γονιός το παιδάκι του τώρα πότε θα το ξαναπάει για προπόνηση και πώς?
Τώρα από τη Δευτέρα εξαρτάται από το... Υπήρχαν κάποια αθλήματα που συνεχίζανε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Στίβος, τα παιδιά του Στίβου που ανήκει στα χαμηλής επικινδυνότητας ή του τένις, ήδη κάνανε προπονήσεις. Τώρα αυτά που ανοίγουν είναι τα πιο μεσαία στη υψηλής επικινδυνότητας. Δηλαδή, θα ανοίξουμε λίγο παραπάνω το κολύμπι, θα ανοίξουμε τα αθλήματα των κλειστών γηπέδων, τα ομαδικά, δηλαδή μπάσκετ, βόλεϊ κτλ. Θα ανοίξουμε το ποδόσφαιρο, που και αυτό ήταν κλειστό μέχρι τώρα για τις μικρές κατηγορίες. Μόνο οι πρώτες κατηγορίες είχαν ξεκινήσει. Και τα μαχητικά αθλήματα επίσης, όσα δηλαδή έχουν και διοργανώσεις μέσα στο καλοκαίρι. Θα μπορεί από τη Δευτέρα, θα βγάλουμε εμείς διευκρινιστικές οδηγίες μέχρι και αύριο, μόλις βγει και κοινή υπουργική απόφαση με βάση την εισήγηση των λοιμοξιολόγων τη χθεσινή. Οπότε όλα τα περιθώρια, όλα τα δεδομένα μάλλον θα είναι στο τραπέζι. Το μόνο το οποίο υπάρχει ακόμα έτσι που θέλει κάποια ρύθμιση και κάποιες λεπτομέρειες για την εφαρμογή του περισσότερο είναι λίγο το θέμα του self-test, και πώς αυτό θα το αξιοποιήσουμε και στον, και στον αθλητισμό και στις προπονήσεις.
Του, δηλαδή, του σχολείου το self-test.
Του σχολείου το self-test.
Δεν θα χρειάζεται δηλαδή επιπλέον self-test για να πάει ένα παιδάκι να κάνει προπόνηση.
Αυτό είναι. Προσπαθούμε να δημιουργήσουμε έτσι ένα πλαίσιο το οποίο θα τα παντρέψει και okay. τα δύο, δηλαδή κάπως να γίνει.
Το ρωτάει πολλοί κόσμος, κύριε Μαυρωτά, αυτό. Δηλαδή, το αν, ξέρω, ναι, αν το παιδί που θα έχει αρνητικό self-test από το σχολείο, θα μπορεί να το πάρει στο χέρι και να πάει να μπει για προπόνηση, χωρίς να κάνει άλλο.
Αυτό το είχαμε ζητήσει, από την περασμένη, πριν από δύο εβδομάδες, πριν από το Πάσχα από την Επιτροπή. Εκφράστηκαν από την Επιτροπή κάποιοι, ας το πούμε, προβληματισμοί, θα τους έλεγα, ότι επειδή είναι στο σχολείο, επειδή φοράνε τις μάσκες, τα παιδιά είναι λιγότερη σε επικινδυνότητα σε σχέση με, με τον αθλητισμό που δεν φοράνε τις μάσκες κτλ. Και χρειαζόταν ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας από μια απλή δήλωση ότι έχει γίνει το τεστ. Και ίσως πάμε σε μία μέση λύση. Εγώ προς τα εκεί βλέπω να πηγαίνουν τα πράγματα, ότι θα γίνεται το self-test κάπου οργανωμένα πριν ξεκινήσει μία μια μέρα τη βδομάδα, δηλαδή πριν ξεκινήσει προπόνηση. Πριν ξεκινήσουν προπόνηση τα παιδιά, να το κάνουν μαζί με κάποιον υπεύθυνο COVID της ομάδας, για να έχει και μια αυξημένη αξιοπιστία και να εκπαιδεύσουμε και τα παιδιά στο θέμα του αυτοελέγχου.
Αυτό είναι πολύ σοβαρό. Λοιπόν, επειδή σε αυτή τη χώρα σε γενικές γραμμές είμαστε λίγο τη λογική, δώσε θάρρος στο χωριάτι. Και με το σταδιακό άνοιγμα του αθλητισμού άρχισαν οι περισσότεροι να ρωτούν και πότε θα επιστρέψει ο κόσμος στο γήπεδο.
Εντάξει, αυτό νομίζω ότι είναι ένα πιο μακρινό βήμα. Δηλαδή τώρα ουσιαστικά τελειώνουν τα πρωταθλήματα. Υπάρχει μόνο ο τελικός του κυπέλου, ο οποίος είναι, ας το πούμε, σαν διοργάνωση μέσα στο Μάιο, ο οποίος θα μπορεί έτσι να δοκιμαστεί κάποιο, να μπουν, ξέρω εγώ, κάποιοι φίλαθλοι, αν και εφόσον γίνει δεκτό από την Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, και δεν μιλάμε για μεγάλα νούμερα. Μιλάμε για πολύ μικρά νούμερα και για πιλωτικές, ας το πούμε, εφαρμογές.
Άρα, κύριε Μαυρωτά, το θέμα της εισήγησης από την πλευρά, που βεβαίως δεν είναι δεσμευτικό, εννοείται για την Επιτροπή και για την κυβέρνηση, της προτάσεως του Προέδρου της Επιτροπής Κυπέλλου της ΕΠΟ, του κ. Νίκα, για 25.000, δεν το πολύ βλέπετε για τέτοια νούμερα να μιλάμε.
25.000 είναι απαγορευτικό, νομίζω. 25.000 δεν βάζουν ούτε σε χώρες που έχουν ανοίξει εδώ και καιρό τους φιλάθλους.
Ένα ρεαλιστικό που θα βλέπαμε ποιο είναι.
Εντάξει, μην με βάζετε να μπαίνω σε μια έτσι αριθμολογία, αλλά εγώ νομίζω ότι το πολύ να μιλήσουμε για, ξέρω εγώ, κάποιες εκατοντάδες έως χίλιους φιλάθλους, ίσως κάπου εκεί πέρα. Δηλαδή, γιατί είναι μια πιλωτική εφαρμογή. Μην ξεχνάμε ότι δεν έχουμε ξεπεράσει το πρόβλημα, δεν είναι το πρόβλημα πίσω. Είμαστε ακόμα σε μια κατάσταση.
Έτσι είναι, όπως το λέτε.
Που είναι κρίσιμη και πρέπει να είμαστε πολύ 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 προσεκτικοί σε οτιδήποτε κάνουμε και οι όποιοι θα είναι, ξέρω εγώ, αν τελικά ευοδοθεί αυτό που σας λέω ότι δεν είναι και το πιο πιθανό σενάριο, και αυτοί θα είναι με τεστ κυφύλαθλοι πριν από τον αγώνα, με συγκεκριμένη βέβαια χωροταξία και όλα αυτά, θα είναι δηλαδή μια καθαρά πιλωτική, ας το πούμε, εφαρμογή.
Στο Υπουργείο έχετε μπει καθόλου στη διαδικασία να δείτε την επόμενη σεζόν, και το λέω γιατί το πιθανότερο είναι από τον κορονοϊό να μην απαλλαγούμε, ούτε καν να ηρεμήσουμε. Και για να μην ξαναβρεθούμε, το λέω για να μην ξαναβρεθούμε στη δυσάρεστη θέση να ξαναμπούμε όλοι στα σπίτια μας και να μην αθλείται κανείς.
Ναι, όπως έγινε τον Νοέμβριο ουσιαστικά.
Ας πούμε, ναι.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι τα δεδομένα βελτιώνονται σε σχέση με τον κορονοϊό, με την έννοια ότι χτίζεται σιγά σιγά ένα τείχος ανοσίας και με τους εμβολιασμούς. Έχουμε και περισσότερα εργαλεία στα χέρια μας τώρα με τα self-test ή με τα rapid test που δεν υπήρχαν αυτά τα πράγματα πέρσι, τα οποία μπορούμε να αξιοποιήσουμε για να έχουμε μεγαλύτερη ελευθερία στις δραστηριότητές μας. Δεν θα περάσουμε κατευθείαν την κατάσταση του 2019 από το φθινόπωρο. Θα είναι και ο επόμενος χρόνος ένας χρόνος με περιορισμούς, αλλά λιγότερους σαφώς από ό,τι είχαμε φέτος. Αλλά θα είναι ένας χρόνος με προσοχή, με πειθαρχία, με οργάνωση. Νομίζω ότι αυτό στον αθλητισμό τουλάχιστον το έχει αφήσει πρίκα ο κορονοϊός.
Σωστό. Να ρωτήσω κάτι σε σχέση με αυτό που σας είπε ο Παναγιώτης τώρα. Υπάρχει η δυνατότητα, η νομική καταρχήν, δηλαδή σε σχέση με κάποια τροπολογία ή οτιδήποτε, να δοθεί προτεραιότητα για τη νέα σεζόν, μιλώ πάντα, στους εμβολιασμένους για να μπαίνουν στα γήπεδα? Το σκέπτεστε κάπως έτσι? Υπάρχει δυνατότητα να γίνει σε σχέση με τα προσωπικά δεδομένα κτλ.?
Αν κρίνουμε από τις άλλες χώρες που έχουν προχωρήσει περισσότερο στο πρόγραμμα του εμβολιασμού, αυτές οι πρακτικές λειτουργούν. Δηλαδή, για παράδειγμα, και στο Ισραήλ και στη Μεγάλη Βρετανία και στην Αμερική, βλέπουμε ότι απελευθερώνονται περισσότερες δραστηριότητες για τους εμβολιασμένους. Οπότε και να μην είναι, ας το πούμε, υποχρεωτικός ο εμβολιασμός, βλέπουμε ότι έχει, ας το πούμε, κάποια περισσότερα πλεονεκτήματα το αν έχεις εμβολιαστεί και δρά αυτό και σαν ένα κίνητρο για τον κόσμο να εμβολιαστεί. Νομίζω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε, δηλαδή ήδη ξέρω εγώ για τα γυμναστήρια όπως άκουσα και συζητήθηκε και στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, ότι σκέφτονται μήπως πιλωτικά να ξεκινήσουν με όσους έχουν κάνει τουλάχιστον το πρώτο εμβόλιο, που είναι και πιο χαμηλού ας το πούμε κινδύνου σε σχέση με την μεταδοτικότητα του ιού, και από εκεί και πέρα βλέπουμε. Οπότε ναι, ο εμβολιασμός θα παίξει έναν ρόλο στο να ανοίξουν για τους εμβολιασμένους λίγο παραπάνω οι δραστηριότητες.
Λοιπόν, πάμε τώρα στην επικαιρότητα. Γιατί σήμερα υπήρξε μια δήλωση του κ. Χαρδαλιά ότι θα εισηγηθεί στην Επιτροπή τη Δευτέρα, στην Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων, να σταματήσει το πρωτάθλημα του Super League 2. Με αφορμή επεισόδια που έκαναν οπαδοί του Ιωνικού.
Στα Χανιά.
Στα Χανιά.
Ναι.
Βασικά ότι ήταν οπαδοί του Ιωνικού στα Χανιά, από εκεί ξεκινάει το σφάλμα, ναι, ότι δεν τηρήθηκαν πρωτόκολλα.
Ναι, ναι. Εντάξει, το συγκεκριμένο νομίζω ότι δεν έχει να κάνει με το αμιγώς αγωνιστικό κομμάτι, mm-hmm, και το υγειονομικό αγωνιστικό κομμάτι, στο οποίο εντάξει, κατά ένα μεγάλο ποσοστό έχουν τηρηθεί στο 99% θα έλεγα τα θέματα των κρουσμάτων, των πρωτοκόλων, των ελέγχων, της διαχείρισης των κρουσμάτων και όλα αυτά. Τα βλέπουμε και στη Super League 1 και στη Super League 2 που ακολουθεί το ίδιο πρωτόκολλο σχεδόν κατά 95%. Αλλά αυτό έχει να κάνει περισσότερο με ένα θέμα, το πώς βρέθηκαν εκεί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, το ότι ήταν περισσότεροι, αυτό φαντάζομαι ότι έχει γίνει, από όσους προβλέπει το πρωτόκολλο. Γιατί το πρωτόκολλο της Super League 2 προβλέπει έως 10 προσκεκλημένους για τη φιλοξενούμενη ομάδα, ότι μπορεί να μετακινηθούν. Και προφανώς θα ήταν περισσότεροι. Ένα ερώτημα είναι το πώς βρέθηκαν αυτοί εκεί.
Φαντάζομαι πάντως ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού δεν έβγαλε άδεια μετακίνησης. Ούτε δεν έχει το μηχανισμό να του σταματήσει στα διόδια στο λιμάνι.
Δεν είναι ελεγκτική αρχή η Γενική Γραμματεία.
Ακριβώς.
Η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού έχει την αρμοδιότητα να εγκρίνει τα υγειονομικά πρωτόκολλα και αυτό κάνουμε. Εντάξει, από εκεί και πέρα είμαστε σε πολύ καλή συνεργασία και με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και με τις άλλες ελεγκτικές αρχές και με την ΕΑΔ και με την αστυνομία. Πολλές φορές έχουμε έρθει σε επαφή για να γίνουν τέλεση. Μάλιστα, πριν από τρεις εβδομάδες είχε πάει η αρχή διαφάνεια στο παιχνίδι Ιωνικός Δόξα στη Νίκαια, κατά σύμπτωση πάλι ο Ιωνικός. Οπότε κάνουμε αυτά που μας επιτρέπουν έτσι οι αρμοδιότητες μας. Η διοργανώτρια αρχή ασφαλώς και πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη της που γίνανε εκεί πέρα, προκειμένου να λάβει τα μέτρα της για τα επόμενα βήματα, γιατί βαδίζουμε στη λήξη του πρωταθλήματος. Οπότε καταλαβαίνετε ότι θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτική και ίσως θα πρέπει να προχωρήσει σε κάποιες κινήσεις να μην μεταφέρονται παράγοντες ή προσκεκλημένα από τις φιλοξενούμενες ομάδες, εφόσον υπάρχουν τέτοια ζητήματα, να μειωθούν ακόμα περισσότερο οι προσκεκλημένοι στα παιχνίδια για να μην έχουμε επεισόδια. Γιατί μπορεί, οι Έλληνες μπορούν να κάνουν επεισόδια και 2-2 να είναι.
Ναι, καλά. Προφανώς. Μα λέγατε πριν για τον τελικό του κυπέλου, για τους 100, 200, 300, πώς θα είναι, εν πάση περιπτώσει. Θυμίζω ότι και 50-50 ήταν και πλακώθηκαν μια χαρά στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ναι. Οπότε για αυτό το λόγο θα πρέπει να ληφθούν έτσι και κάποια μέτρα για να τελειώσει ομαλά το πρωτάθλημα και τη Super League 2.
Mm-hmm. Και η λογική, φαντάζομαι, και για του χρόνου και για φέτος δεν είναι το πονάει χέρι, κόψει χέρι, γιατί με οπαδούς, φιλάθλους προσκεκλημένους, ό,τι είναι, εν πάση περιπτώσει, περισσότερους από ό,τι θα έπρεπε στο γήπεδο, έχουμε δει κι αλλού. Δηλαδή, θυμάμαι χαρακτηριστικά στη Σύρο, στο Φοίνικα, απορούσα, ναι, τι έκαναν όλοι αυτοί εκεί μέσα.
Ναι, εντάξει, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι διοργανώτριες αρχές προκειμένου να προστατέψουν το εντός εισαγωγικών προϊόν του, γιατί εγώ το αθλητικό δείγμες δεν το θεωρώ προϊόν, αλλά ας το πούμε το αντικείμενό τους, θα πρέπει να είναι έτσι αρκετά αυστηρές, γιατί στο πρόσωπο αυτό του κάθε αγώνα και της κάθε διοργάνωσης αντανακλάται ολόκληρος ο αθλητισμός και ολόκληρη η εφαρμογή των υγειονομικών πρωτοκόλων στον αθλητισμό. Οπότε οποιαδήποτε τέτοιοι λεκέδες υπάρχουν έχουν αντανάκλαση σε όλους μας και αυτό πρέπει να το λαμβάνουν όλοι πολύ σοβαρά υπόψη τους.
Ρωτάει μια φίλη ακροάτρια, η Ιωάννα Μαστοροπούλου Γενικέ, σε αυτό που είπατε για τα αθλήματα που παίζονται που γίνονται σε κλειστά γυμναστήρια, για τη ρυθμική και την ενόργανη.
Ναι, αυτά είναι στην κατηγορία χαμηλού μεσαίου κινδύνου, επειδή ακριβώς είναι ατομικά, δεν έχουν επαφές. Και εκεί πέρα θα ξεκινήσουν και αυτές οι προπονήσεις. με το αντίστοιχο πρόγραμμα ελέγχων το οποίο αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη κατηγορία, ας το πούμε, επικινδυνότητας, που είναι έλεγχος στο 50% κάθε εβδομάδα των αθλητών που κάνουν προπόνηση. Δηλαδή ανάλογα με το επίπεδο επικινδυνότητας είναι και η συχνότητα των ελέγχων των παιδιών και των αθλητών.
Δεν σας αφορά, αλλά έχουμε το ερώτημα τι γνωρίζετε σε σχέση με αυτά που έχουν υποθεί και από τον κύριο Μόραλη για το κολυμβητήριο στον Πειραιά, το καινούργιο. Έχετε μια εικόνα του πώς θα πάνε τα πράγματα?
Δεν έχω μια εικόνα, έχω όμως την πληροφορία ότι μας έχει στείλει ο κύριος Μόραλης σε μια επιστολή που μας λέει τι προγραμματίζουμε για τον Πειραιά ως Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Είναι δηλαδή κάτι το οποίο είναι ζεστό και συζητιέται σε διάφορους χώρους. Είναι και πρόσφατη επιτυχία των κοριτσιών του πόλου του Ολυμπιακού που ανέδειξε και το ζήτημα του κολυμβητηρίου στον Πειραιά. Νομίζω ότι σιγά σιγά έχουν οριμάσει πλέον οι συνθήκες από τα λόγια να προχωρήσουμε, τα λόγια των τελευταίων δεκαετιών θα έλεγα, που ήμουν ανιός και έπαιζα στο Παπαστράτιο που ήταν ανοιχτό ακόμα, δεν είχε κλείσει.
Και το τελευταίο σου παιχνίδι στο Παπαστράτιο δεν ήταν, Γιώργο?
Το τελευταίο μου στο Παπαστράτιο, ναι, το 2002.
Ωραία.
Οπότε νομίζω ότι καιρός από τα λόγια να περάσουμε και στα έργα σιγά σιγά. Όχι μόνο ως πολιτεία, αλλά όλοι με τις συνέργειες που μπορούμε να έχουμε. Και ο Ολυμπιακός και ο Δήμος Πειραιά και βέβαια και η πολιτεία.
Τι εικόνα υπάρχει για το θέμα του Τόκιο, κύριε Μαυρωτά? Τι εικόνα γενικότερη έχετε και τι εικόνα σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν για τους Έλληνες αθλητές και τις αθλητριές μας?
Η γενική εικόνα είναι ότι οι Ιαπωνέζοι ετοιμάζονται για τους Ολυμπιακούς Αγώνες σε κάθε περίπτωση, δηλαδή να αντιμετωπίσουν τις οποιοδήποτε συνθήκες που μπορεί να υπάρχουν από τώρα μέχρι τον Ιούλιο, δηλαδή τις τελευταίες περίπου 2,5 μήνες που έχουν μείνει. Mm-hmm. Οι αγώνες θα γίνουν ακόμα και αν χρειαστεί να μην έχουν θεατές, ακόμα και αν χρειαστεί να κάνουν κάθε μέρα τεστ οι αθλητές στο Ολυμπιακό χωριό, αν μένουν αρκετά απομονωμένοι, δηλαδή θα ζήσουν κάποιες συνθήκες λίγο πρωτόγνωρες εκεί οι αθλητές που θα πάνε.
Άρα οι αγώνες θα γίνουν no matter what.
Ναι, αυτό νομίζω. Δηλαδή τα μηνύματα θα πρέπει να γίνει κάτι συγκλονιστικό για να αναβληθούν, παρόλο που υπάρχει μια γκρίνια στην Ιαπωνία γενικότερα. Η εικόνα για την ελληνική αποστολή είναι ότι αυτατίζει σιγά σιγά. Είχαμε τις δύο τελευταίες προσθήκες από το Τιόνι που πάει την Πέμπτη του Ολυμπιάδα στην επιτραπέζια αντισφαίριση και τον Πιλίδη στην Ελευθέρα
Πάρτη. Τον Παλαιστή μας.
Ναι, στα 65 κιλά που πήρε προχθές μάλιστα την πρόκριση από το προολυμπιακό της Βουλγαρίας, παίρνοντας τη δεύτερη θέση. Έχουμε και άλλες προκρίσεις μπροστά μας. Τα κορίτσια του Beach Volley. Στίβος βέβαια και κολύμβηση με αρκετές υποψηψιότητες.
Και ήταν και σημαντική είδηση με τη Pfizer και την BioNTech που ανακοίνωσαν τους εμβολιασμούς των αθλητών, έτσι?
Ναι, οι εμβολιασμοί των αθλητών θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο θα υπάρξει εκ των όνου κάνευ. Ήδη η Ολυμπιακή Επιτροπή δική μας έχει στείλει τις καταστάσεις των ομάδων της προολυμπιακής με τα συγκεκριμένα άμκα τους κιόλας για προκειμένου να ανοίξουν οι κωδικοί για τους εμβολιασμούς. Αυτό θα προχωρήσει. Το ίδιο κάνουν και οι άλλες χώρες, φαντάζομαι. Το ίδιο, αν και δεν θα είναι υποχρεωτικό όπως είχε πει ο Μπαχ, νομίζω ότι θα είναι, ας το πούμε, σαν μια συνθήκη εκ των όνων κάνε.
Ουσία θα είναι υποχρεωτικό.
Ακριβώς, ακριβώς.
Ναι, αλλά εγώ προβλέπω ότι θα έχουμε κάποιο κίνημα το οποίο θα προκαλέσει συζήτηση.
Ναι.
Το βάζω στο τραπέζι απλώς γιατί θα το αντιμετωπίσουν.
Okay, εντάξει, ωραία.
Κίνημα εντός εισαγωγικών, έτσι εννοώ, κάποιοι που δεν θα θέλουν να εμβολιαστούν. Και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Αθλητές.
Ναι,
και όχι μόνο στην Ελλάδα.
Εντάξει, αυτό πάντα υπάρχει, το έχουμε ζήσει και στη χώρα μας. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορείς να υποχρεώσεις κανέναν διαροπάλου να κάνει κάτι. Απλώς όταν κάνει κάτι τη ζωή σου πολύ πιο εύκολη, νομίζω ότι η λογική λέει ότι πρέπει να το ακολουθείς, όχι μόνο για τον εαυτό σου, αλλά και για να προστατεύεις και τον γύρο σου.
Θα ήθελα να πω κάτι έτσι κλείνοντας. Επειδή τις θέσεις και τα αξιώματα τα κάνουν οι άνθρωποι, για πρώτη φορά εγώ λέω ότι έχουμε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Και μπράβο για τη δουλειά που έγινε σε αυτή την πολύ δύσκολη συνθήκη, την πρωτόγνωρη συνθήκη, που δεν υπήρχε προηγούμενη εμπειρία, για τη μελέτη που έγινε, για τον τρόπο που άνοιξαν πράγματα σταδιακά και για την προσοχή που δείξατε σε όλο αυτό το διάστημα και δεν ήταν της λογικής πάμε να ικανοποιήσουμε και αυτόν που διαμαρτύρεται, πάμε να ικανοποιήσουμε και τον άλλον που διαμαρτύρεται, που φωνάζει ή έχει δύναμη. Γιατί τα είδαμε και αυτά να συμβαίνουν και υπήρχε ένα ανάχωμα στη Γενική Γραμματεία και μπράβο. Αυτό.
Εντάξει, θα συμφωνήσω, Παναγιώτη, μαζί σου στο δεύτερο. Δεν θα συμφωνήσω στο πρώτο, ότι για πρώτη φορά έχουμε Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού και οι προηγούμενοι που ήταν στο post αυτό φαντάζομαι ότι δώσανε τον καλύτερό του σε αυτό. Απλώς τυχαίνει στη συγκεκριμένη περίπτωση, ας πούμε, τη δική μου να υπάρχει και η εμπειρία μέσα από το χώρο και ίσως και λίγο παραπάνω η τεχνοκρατική προσέγγιση λόγω πολυτεχνείου. Το πολυτεχνείο πάντα είναι έτσι μια καλή βάση.
Ευχαριστούμε θερμά. Στο Τόκιο θα πάτε εσείς?
Ακόμα δεν ξέρω, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, είτε πάω είτε δεν πάω, πάντως οι Ολυμπιακοί θα γίνουμε.
Ευχαριστούμε θερμά.
Δεν είναι και η μεγάλη σαν αυτή.
Ευχαριστούμε θερμότατα. Να είστε καλά. Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστώ.